Следващата тема, уважаеми слушатели, е световния блок, е свързана с недвижимите имоти и какво се случва с тях на българския пазар. На гости ми е Добромир Ганев, директор на компанията за недвижими имоти Форус. Здравейте.
Здравейте.
Приятно ми е.
Благодаря.
Странно, още преди да поговорим за вашето гостуване, се чудих, говорих си с приятели, които имат интерес от, буквално почвам с директен пример, от имот в центъра на София, търсят си нещо на Раковски. Аз чисто интуитивно им казвам, Боже, тук сигурно са не знам какви огромни цените. И се изненадах, че те ми казаха, че не били по-различни, отколкото в някои места на самата граница на София, в предградията буквално. Доколко им е вярна тази информация, доколко ме занасят?
Трябва да кажем, че един имот има изключително много характеристики, по които той може логично и трябва да бъде оценяван. Освен това, два съседни апартамента могат да бъдат с доста различни цени. И това зависи от много компоненти, някои от които са изложението, но и състоянието на този имот. Така че може да има такива примери, които да показват, че в централните части на някои от градовете имотите са на приблизително еднакви цени с някои райони, които също са престижни и които са нови, да кажем, които са даже по-интересни за обитаване като жилищна площ. Така че не е добре да бъдат сравнявани по този начин.
Вероятно.
По-скоро, когато се търси жилище, ако говорим за жилища, за този сектор от пазара на имоти, хората трябва да имат някакви предпочитания. Дали в централната част, защото там са отраснали, дали в по-крайни райони, защото има по-лесен достъп, например, до големи магазини, до магистрали, дали в затворен комплекс, дали в старо жилище, но пък по-аристократично. Тоест, много е, не е лесен процес стартиране на търсене на жилище. А още по-трудно е да се стартира търсене на жилище с инвестиционна цел.
Какво означава жилище с инвестиционна цел? Тоест, буквално да се инвестират парите в него? То да.
Да. Сега този процес е доста модерен, да го кажем така. Покрай проблемите в финансовата сфера в страната, в някои финансови институции, имота като вид инвестиция е изключително надежна такава, а в повечето случаи или в някои случаи, когато е направена правилно, би могла да бъде и доста доходоносна. Тоест, една такава инвестиция може да носи определена доходност. Тук вече преценката на един човек, който няма много информация, за да направи такава инвестиция, да купи нещо подходящо, е доста по-сложно. Но един от начин, т.е. едно от решенията за да се вложат пари в жилище е да се запазят тези пари за някакъв дълъг период от време. Mm-hmm. Много трудно мога да погине един имот, докато една сметка, един депозит, виждате, че има такива възможности и вероятности. Но той може да бъде направен така, като инвестиция, че да носи доходи от наем, например. Може в дългосрочен период да има разлика в покупката и продажа, т.е. един вид капиталова печалба. Така че имота е прекрасно средство за запазване, за комфорт на вашите пари. Още повече пък и ако застраховате този имот, вероятността вече съвсем да загубите нещо е много малка в дългосрочен период. Ето защо много от българските граждани, особено тия в големите градове, след декември месец, когато започна изплащането, предпочетоха този начин на инвестиране на своите спестени средства.
Как се отразява това на пазара? Всъщност има ли някакво отражение, ако голяма част от гражданите инвестират парите си в имоти?
Зависи от коя страна сте на пазара. Ако сте като купувач, вероятно не е толкова благотворно.
Да.
Тоест, вероятно цената би се повишила там, където има повишено търсене.
Да.
Това е простия, нали, пазарен закон. Но като цяло това се отразява благотворно много сектори, освен чисто на строителството, например. Така че по-скоро, винаги когато има подобен процес, подобен феномен, нещо, което се случва подобно, се отразява благотворно на пазара.
Да.
От наша гледна точка, да го кажем. Да.
Да. Как са цените на имотите сега, сравнено с изминалите няколко години, които бяха много особени? Много, много интересна динамика имаше в цените на недвижими имоти. И заради световната финансова криза, и заради обявения и край почти навсякъде. Как са сега?
Последните 3-4 години пазара, обема на сделки, съответно и цените, показаха стабилност. Нещо, което беше много, много хубаво за пазара, много хубаво за участниците на пазара, много хубаво за институциите, които са свързани с този пазар, например банките. Много е предвидим един такъв пазар. Това обичайно е зрял пазар. Тоест няма някакви невероятни скоци и някакви невероятни спадове. Да. Нещо, от което, тъй като българин има изключително много вложени средства в имоти. Богатството на българина основно е в недвижимости. Знаете, 91%.
Да.
Може би 6-7% притежават по един минимум, а повечето и по два имота. И подобни резки скоци или спадове се отразяват лошо на състоянието, финансово състояние, пък и не само, и на здравието понякога на хората. Така че 2006-2008 беше онзи момент, в който всички се радвахме изключително много на цените на имотите, на ръстовете, на реализираните печалби, доходи. Впоследствие видяхме, че може да бъдем обляти с студена вода, нещо, което абсолютно логично, вероятно. 2008-2010 бяха много тежки години. След 2011, 2012, 2013 и 2014 може да кажем, че пазара вече стабилизира спадовете си. Имаше спадове като обем на сделките, като цени, но те бяха в рамките на 2-3-4%. А последната година, 2014, Националния статистически институт съвсем официално регистрира и за първи път от няколко години ръст на средните цени в страната като цяло. Последното тримесечие в няколкото големи града в България, София, Бургас, Варна, Пловдив, имаше сериозен ръст на обема на сделките. Говорим за обем на сделките, на броя на покупко-продажби. Да. Което всички вече са наясно защо. Но не само поради тази криза, и поради политическата обстановка в Русия, Украина, заради санкциите, заради нестабилната валута. Всичко това, като че ли, подсказа на хората, че имота може би е така една сигурна инвестиция.
Това ли е тенденцията за следващите години? И общо взето, от нашия разговор, какъв съвет, каква насока можем да дадем на хората? Какво да правят с имотите си? Да инвестират ли пари? Да продължават ли да инвестират? Тоест, да се запази ли тази тенденция или напротив?
Тъй като при мен специално има конфликт на интереси, но това, което може да посъветвам всеки български гражданин, който не е специалист в една или друга посока, трябва да знае, че е добре да диверсифицира своят портфел. Една част, вероятно, трябва да бъдат в депозити, т.е. бързо ликвидни средства, на които може да се разчита веднага. Друга част може да бъде в инвестиция в недвижимост. Трета част в някакви ценни книги, нещо, което е много специфичен бизнес, не е за всеки. Друга част в злато или диаманти, също добра инвестиция. Така че би било наивно от моя страна да съветвам всеки, който има някакви спестени средства, да ги влага в недвижимост. Това е една прекрасна възможност, но не на всяка цена. Бяхме свидетели на много големи компании, които загубиха невероятно сериозни обеми средства през онзи период на спад на цените.
Да.
А какво остава за едно физическо лице, един гражданин, който няма тази информация, не притежава подобни инструменти, с които да оцени пазара или неговите тенденции? Така че, ако има решение за покупка на такъв тип инвестиции, т.е. на недвижима собственост, добре е да се ползва специализирана консултантска помощ. В лицето на доста компании може да се намери наистина добър съветник. Има такива компании. Трябва да кажем със сигурност, че има и компании, които не спазват добрите практики. Но затова трябва да се прави проучване. Аз тук бих могъл да кажа нещо ценно за потребителите. 25 години мисля, че се занимавам с този бизнес и почти през цялото време, като че ли потребителите правят една и съща, т.е. купувачите, продавачите, наймателите, наймодателите, правят една и съща грешка през това време, съм забелязал. Избират да инвестират, да купуват, да отдават имот само единствено по оферта. Т.е. това, което е качено в сайтовете, да го кажем. Да. Тъй като много от компаниите знаят това и вече почти всеки граждан знае, че има много фалшиви оферти. С цел да привлекат вашето обаждане.
Да.
Последствие, нали?
Се оказва,
че да. То е отдадено, продадено, ма ще ви предложим нещо друго. Но не, че това е фатално, но това не е начина за избор.
Да.
Както избирате свой адвокат, както избирате своя лекар, така трябва да изберете и своя брокер. Да. Това дали ще е компания или ще е брокер в една компания, но това е човек, на който трябва да се доверите. Това е, може би, покупка един път в живота на човек.
Естествено.
Или на семейство, или два пъти. И ако направите грешна стъпка, това може първо да доведе до много финансови средства като загуби и второ и много време, ако има някакви дела, не дай Боже.
Да.
Така че това е един от съветите, които мога да дам. Да посъветваме гражданите
да се работи с
да се направи
брокер,
избор да. На човека, на персоната, с която да се работи и да се довериме на този човек.
Да.
Така че
това не е по-малко труден избор в интерес на истината.
Ами, оказва се, че почти всеки има познанства, някакви да. Близки, роднини, приятели в този бизнес.
В този бизнес.
А дори и компанията, в която работи този човек, да не е толкова голяма.
Да.
Може самия брокер да търси пък в последствие контакти с други фирми, които имат други оферти. Въпросът е да бъде запазен интереса, моят интерес като потребител от моя доверен човек.
Да, да. И на края на нашия разговор да погледнем към цените на имотите в София, в страната изобщо и отново, каква е тенденцията? Ще я запазят ли общо взето тези си позиции в следващите 1-2 години? Какво може да прогнозираме?
Ами, цените са всъщност много различни. Както казах в началото на разговора, един имот е оценен от поне 30-40 характеристики. Най-тежката от тях, разбира се, е местоположението, големината, типа на строителството, но освен тези три, има още поне 33. Затова когато казваме едни цени, това са едни средни стойности, които дават някаква такава съвсем
ориентировъчна
представа на гражданите и те са изключително неточни. Те са средни цени.
Yes.
И пак Статистически институт със своята методология показва, че около 1500 са средните цените в София, във Варна около 1450, Бургас 1200-300 лева, говорим, да, на квадратен метър. Но това са средни стойности. Значи,
разбирам.
Едно е в централната част на София, друго е в не толкова атрактивните райони. Да. Така че, това е едно от най-важните неща, да намерите добрия консултант, който да направи добрата оценка на вашия имот, ако го продавате.
Ценен съвет, много ви благодаря.
Добромир
Ганев, директор на компанията за недвижими имоти Форус, на гости в Световедния блок.